Vil du have et drys af ægte tilbudsmagi? Lige nu får du 50% på køkkenserierne Senso og Riva. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Der er jo noget mærkeligt ved hele sagen. Hvad er baggrunden for, at hun begår selvmord, og de, så at sige, begge to laver den her selvmordspagt? Hvorfor gør de det?
Et maskebal, et skarpladt våben og et dødskys blev enden på den 21-årige Agnes liv. Det kommer du til at høre meget mere om, når vi i denne særudgave af Danske Drabsager dykker ned i en sag fra 1926. For begik Agnes selvmord, som politiet påstod, eller var hun offer for en forbrydelse? Sammen med efterkommer af Agnes, Pernille Amanda Bartholdi Canto, går vi tæt på sagen, som har kastet dybe skygger ind over familien i årevis. Pernille er oldebarn til Agnes bror, og hun mistænker, at sagen dengang blev håndteret forkert af politiet, og at en drabsmand gik fri. Journalist og tilrettelægger Katrine Fuglsang har interviewet politihistoriker og leder på Politimuseet Frederik Strand, som også har sat sig ind i sagen om Agnes, og samtidig giver os et indblik i datidens politiarbejde og samfund. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Velkommen til dig, Pernille.
Tak.
Du har jo skrevet ind til mig, fordi du lytter til Danske Drabsager, og du har interesseret dig for en sag fra din egen familie. Og den ligger mange år tilbage i tiden, og den dykker vi ned i lige om lidt. Men kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvem er du egentlig?
Ja, jeg er slægtsforsker og kommer fra Frederiksværk, 35 år gammel. Jeg har forsket i min slægt i, ja, det bliver vel snart 15 år. Og har altid interesseret mig for særligt familiehistorierne, det man kan grave virkelig dybt ned i. En af de ting har været det, der stadig ligger familien på scene i dag, som er blevet beretninger, vi tager med, navne, der føres videre, og en af dem var så den, jeg sendte ind til jer.
Ja, du har jo også skrevet en længere skrivelse omkring det her, altså en... Ja. En lang historie faktisk, som hedder Mordet på Agnes Margrethe Mathisen. Og det er det, vi dykker ned i dag, og du kalder det for en retfærdig belysning af hendes sidste timer. Pernille, vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage til den her tid og til det, du har skrevet om?
Vi er nede ved Præstø Amt i 1920'erne. Agnes er en ung pige fra en fattigere familie, og hun er den ældste datter, og hun kom ud og stod i lære efter sin konfirmation i Store Heddinge, hvor hun var født og opvokset. Efter det var hun rundt omkring i andre steder af Præstø Amt og endte i Faxe, hvor hun fik en plads hos den lokale købmand, og derfor var i berøring med rigtig mange mennesker. Hun var forlovet med en bagerlærling fra en anden by, indtil hun brød forlovelsen. Jeg har stadig kærestebrevet, hun har sendt hjem til, at hun gør det forbi. De havde været sammen i et år eller halvanden, og hun sender så et brev til ham om, jeg er der ikke værdig, jeg har været der utro, jeg skal også ses med ham i aften, og du skal komme videre med dit liv. Jeg har klippet mit hår, jeg har sendt penge hjem til mit sparekasseur. Hun har en fremtid for sig. Hun får et nyt bekendtskab, og hun skal ud og have det sjovt, og hun ønsker det samme for ham. Det er sådan set hendes sidste ord. Hun har skrevet dem 2 dage før hendes død, og hun vil gerne sende ringen hjem til ham igen. Og det nye bekendtskab er så den person, jeg tænker kunne være grunden til, at det ikke er et selvmord.
Pernille Canto har forsket i sin slægt de seneste 15 år. Hun tager os med ind i historien om Agnes og deler, hvilke detaljer hun finder mistænkelige i sagen. For at komme nærmere et svar, har vi forelagt sagen for politihistoriker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Han fortæller her, hvordan det danske retssamfund var på den tid.
1920'erne er jo en sådan relativt turbulent tid. Vi er i en overgangsfase. Vi er i det, der hedder mellemkrigstiden, og det vil sige, at vi er i den periode, der ligger imellem 1. og 2. verdenskrig. Og det er en periode, hvor der er politiske spændinger, hvor der også er en del af uro, og hvor vi på en måde går fra det klassiske samfund og så over i det mere moderne samfund. Og det er også en periode, hvor der er økonomiske problemer, relativt stor fattigdom, Så alt i alt, så er det en periode, hvor politiet også er udfordret. Generelt havde man på det her tidspunkt tillid til politiet, og politiet var jo autoriteter. Så der var en tillid til politiet. Men det er også sådan, at på det her tidspunkt her, og især fra starten af det 20. århundrede, der har der været en diskussion omkring politiets effektivitet i forhold til drabssager. Og vi har blandt andet i Jylland, men altså mere generelt ude i provinsen, der har der været en diskussion omkring, om politiet har de rette ressourcer til at håndtere efterforskning af drabssager. Vi har et meget berømt drab omkring Aarhus, der hedder Hjortshøj-drabet, hvor politiet sådan virkelig bliver hængt til tørre, og hvor de bliver kritiseret for deres efterforskningsarbejde. Så på den ene side, der er politiet jo autoriteter, ligesom statsmagten i det hele taget er. Men på den anden side, så er der nok også en form for tillidskrise, når vi ser på politiet, og især når vi ser på politiets håndtering af den mere komplicerede kriminalitet, som drabsefterforskning jo er.
Agnes var ung pige i huset og havde fået et værelse ovenpå købmandsbutikken. Den 7. februar 1926 tog hun sammen med sin veninde til en fest, hvor hun havde aftalt at mødes med sit nye mandlige bekendtskab, en 17-årig stenhugger.
Der er karneval i byen. Det er der ofte i den tid. Det er en stor del af den tids fester, og det er februar. Og jeg ved ikke, om Agnes også har båret maske, men hun har i hvert fald været med. Og i en avisannonce har jeg fundet det karneval, som hun var med til. Det ligger lige over på den anden side af gaden i Hotel Faxe, og derfor var det jo nærliggende, det var det, hun tog til. Han mødes med hende derhenne, ifølge ham meget tilfældigt, men ifølge hendes brev jo meget planlagt. Han medbringer en pistol og viser den frem til gæsterne for sjov. Hans forældre får at vide, de er på det andet hotel, at han har medbragt en pistol og viser den frem til alle. Så de går hen skiftevis for at prøve at konfrontere ham med det. Og han siger så til sin mor, at det bare var for sjov. Det kan undre mig, når hun senere siger, at hun vidste godt, at han havde en pistol, men det var jo en legetøjspistol. Så hvorfor så bruge hele sin aften på at rende hen og konfrontere ham med den pistol? Men i hvert fald, de havde mødtes en gang før i Karise, og nu mødtes de til det her bal. Det var så deres andet møde sammen, så man kan jo ikke rigtig sige, at de har været kærester. De har stadig været bekendte, og ifølge ham har de aldrig nogensinde været sammen. De er kun venner. Og ifølge hende er det jo nok til at bryde en forlovelse og gå ud og have det sjovt, og at hun har været utro med ham. Så der er jo også lidt, man kunne være gået videre med, fordi hvorfor er det så vigtigt for ham at fastholde, at der ikke har været noget mellem dem. De går tilbage på hendes kammer, og der ifølge ham lægger hun sig på sengen og tager kun sin yderste kjole af og lægger sig til, og de kan snakke. Og de snakker hele natten, og som sagt har han jo også en pistol med, men den tager han ikke frem. Han siger blot, at han vil ikke komme hjem igen, for han er bange for, at hans far giver ham klø for at være ude så længe, så vil han hellere begå selvmord. Han kan ikke huske, hvad hun sagde, hvordan hun reagerede på det i første forhør. I andet forhør mener han, at hun var med på, at hun så også ville begå selvmord. Men altså, de vågner om morgenen. De har fået en lille smule søvn klokken 6:30. Der bliver kaldt på Agnes nede fra købmandsbutikken, og de vælger at forlade stedet for at gå ud og skyde sig. Og de går en ufattelig stor omvej for først at nå ned til et hus, for så at ende få 50-100 meter fra boligen, hvilket også virker som om, han har haft brug for at lave en historie, og så lavede han den lidt om, men nu kan han ikke komme fra, at de har gået 2 kilometer den ene vej og så tilbage igen. Der sidder de og snakker rigtig lang tid. De prøver at finde en plan for, hvem der skal skyde hinanden, hvem der skal være først. Og ifølge ham, så kan han ikke finde modet til at skyde hende, og hun tager pistolen og skyder sig selv. Og i andet forhør laver han det om, til hun tager den med det samme, så der er han heller ikke helt sikker på, hvad han skal sige. Sikkert er det i hvert fald, at hun ligger på gulvet, og hun er skudt lige i tindingen. Der er retsmedicinske tegninger, det er lige op i tindingen, den er gået ind på klodshold, og at han så bliver forfærdet og løber hjem til sine forældre. Han siger, hun har skudt sig i lysthuset til tjenestepigen. Hun spørger med det samme, om det er ham, der har gjort det, og han siger nej. Han spørger efter sin far. Han er ikke lige til stede, så han vil hellere løbe ind til sin mor. Hun spørger også med det samme, om det er ham, der har gjort det. De ved jo, at han har en pistol. Nej, det er hende, der har gjort det. Faren finder ud af det, og det første, han gør, uden at få flere oplysninger, det er at løbe hen til købmanden, fordi han er sikker på, at det er der, det er foregået. Forbi alt personale, op på hendes værelse, og der var hun jo så ikke, løber hurtigt hjem igen. Så får han at vide, at det er sket ved kolonihaverne, og så samler han et team til at hjælpe ham. Det er bare lidt bemærkelsesværdigt, man ikke spørger med det samme, hvor det er sket, som om at han har meget travlt med at komme derhjem og lige fjerne noget. Det kunne jo være, at de havde haft samleje, og at der skulle fjernes noget, hvis det var, at en ung mand havde dræbt en lidt ældre ung kvinde, og man gerne vil få det til at se så tilfældigt og som en ulykke, så er det jo meget vigtigt, at man ikke har haft et forhold. Så det er jo i hvert fald min teori, at han har meget travlt med at komme ud, uden overhovedet at vide, hvor han løber hen. Han skal bare derhen, hvor hun bor. Så får de set hende, og hun er faktisk ikke død endnu. Hun er stadig i live, så derfor bliver hun jo også fjernet og taget med i en ambulance, der bliver tilkaldt. Så man har heller ikke, man har jo ikke nogen retsmediciner ude for at se på, hvordan findestedet var, i og med, at de bare fjerner hende. Så vi har kun deres ord for, de her mænds ord for, hvordan hun lå, og hvad der var sket, og hvordan møblerne var. Og i og med, at hun ikke er død, så kommer han bare hjem i sin forældres varetægt.
Redningsholdet bestod af unge mænd, som den 17-åriges far hurtigt fik samlet. Desværre var det ofte sådan, at politiet ikke var de første på et gerningssted.
Der var jo en ekspedition hos politiet, hvor man kunne gå ind, hvis man havde et ærende. Og baggrunden for det var, at der ikke var telefoner udbredt i alle hjem, for eksempel. Så det betød altså også, at i nogle tilfælde, så var politiet langt fra de første på gerningsstedet. Der kunne godt gå relativt lang tid, inden politiet var på et gerningssted, og vi har set flere andre store drabsager, hvor politiet først dukker op senere, hvilket betyder, at efterforskningen bliver kompliceret. På det her tidspunkt her, i 1920'erne, der kan det godt have haft afgørende indflydelse på en efterforskning, fordi da man har fjernet den såret, har man måske ikke været så opmærksom på, at sikre gerningsstedet. Det kan ikke udelukkes, og vi har også andre eksempler på sager, hvor offeret er blevet fjernet fra gerningsstedet, og det har faktisk været med til at forurene gerningsstedet. I København, der har man faktisk fået en teknisk afdeling på det her tidspunkt her, men det er jo København, og vi er jo en helt anden politikreds på det her tidspunkt. Så en egentlig teknisk afdeling, det har man ikke i den politikreds, hvor Agnes jo, og Agnes død jo bliver efterforsket. Så der er en teknisk afdeling på det her tidspunkt, men kun i København, og ikke i de andre politikreds.
Agnes lå på hospitalet, og imens ventede familien i håb om, at hun ville overleve.
Hun dør dagen efter, men politiet har på intet tidspunkt afvist, at der kunne være tale om et drab. I og med, at hun ikke var død, så ville man vente og se tiden an, når hun kom med sin forklaring. Men da hun så dør, så er der jo ikke nogen at spørge, og så er sagen afsluttet.
Hvor var hun blevet ramt hen?
Hun er blevet ramt i højre tinding.
Men hun kom ikke til sig selv, altså hun kom ikke til at sige noget i den periode, for hun blev ramt til, hun døde.
Nej, desværre, hun var bevidstløs. Man havde også tankerne om, hvis hun havde gjort det selv, om det kunne have været ulykkelig kærlighed. Der har man jo så brevet, der ligger i politijournalen i dag, der viser, at hun var alt andet end ulykkelig forelsket. Man kunne tænke, at hun var kommet i ulykke, var blevet gravid ved en fejl, og at hun ikke kunne se nogen vej ud. Så det blev også undersøgt. Hun var ikke gravid.
Afhængig af, hvor alvorlig hendes tilstand har været, og den har været alvorlig her, eftersom hun afgår ved døden relativt kort tid efter, hun er blevet bragt ind på sygehuset, så ville man jo eventuelt kunne have lavet en undersøgelse i forhold til, om hun havde haft et samleje lige inden hun blev såret af det her skud her. Fordi det kunne jo være et muligt motiv i forbindelse med den hændelse, som der har været her. Så det er jo eventuelt noget, som man måske kunne have foretaget. Man ville nok vente med at foretage de her undersøgelser, dels til, at man kunne se, at hun var uden for livsfar, eller hvis hun var afgået ved døden. Og så ville man foretage de her undersøgelser. Og det skal jo øvrigt siges, at de undersøgelser bliver jo faktisk foretaget i forbindelse med sagen. Der bliver faktisk lavet undersøgelser af, dels om hun har kønssygdomme, og dels om hun har haft samleje lige inden, hvad vi skal kalde det, denne her hændelse har fundet sted, hvor hun jo altså bliver dødeligt såret af det her skud. Og det gør man jo selvfølgelig også med henblik på at fastslå, om der kunne være et motiv her i form af eventuel voldtægt og så efterfølgende drab. Man kommer frem til, så vidt jeg kan læse ud af det materiale, som jeg har her, at man kan ikke fastslå, om hun har haft samleje lige inden. Man kan hverken konkludere bekræftigende eller udelukke det. Og man kan jo da udelukke, at hun har kønssygdomme.
Obduktionen af Agnes viste, at hun var blevet skudt i tændingen med et projektil fra den 17-åriges våben. Skuddet var affyret på tæt hold og gik skråt bagud og en smule nedad. Det blev konkluderet, at vinklen var den mest hyppige ved selvmord, men det kunne heller ikke udelukkes, at en anden havde stået foran hende og affyret våbnet.
Man kan ikke udelukke, at en anden har ført våbnet, men man kan omvendt heller ikke konkludere, at Agnes ikke har ført våbnet. Så i form af skudretningen her og de analyser, som bliver lavet, der kan man hverken konkludere det ene eller det andet. Så sagen her er altså vanskelig at konkludere noget på. Altså hvis vi ser på det i dag, så ville man have undersøgt blandt andet hendes hænder. Og det kan jeg ikke se, at det er tilfældet her i forbindelse med de undersøgelser, der bliver lavet her. Altså man ville kunne se, om hun havde haft krudtslam på hænderne. Og man ville selvfølgelig også have kunne se på den formodede gerningsmand, om han havde krudtslam på hænderne. Og de undersøgelser, så vidt jeg kan se i hvert fald, de bliver ikke lavet. Og i den forbindelse kunne man måske have fastslået noget mere konkluderende i forhold til, hvem der havde ført våbnet. Fordi havde Agnes haft krudtslam på hænderne, så kunne meget jo have talt for, at hun havde begået selvmord. Våbenloven på det her tidspunkt var mindre restriktivt. Det var nemmere at få adgang til våben, og det var tilladt at have nogle typer af våben, som det ikke er tilladt at have i dag. Det gælder blandt andet sådan noget som salonrifler. Og når jeg ser på den våbentype, der taler om her, så mener jeg at formode, at den har en kaliber, der minder om det, der betegnes som en salonrifle. Den bruger også salonrifle-ammunition. Så jeg formoder, at tilgangen til den her type pistol på det her tidspunkt her har været langt mindre restriktiv, end det tilfælde i dag, fordi der er tale om en meget lille kaliber. Så der har været i vidt omfang været nærmest fri adgang til denne her type af våben.
Agnes blev skudt den 8. februar 1926, og i de følgende dage blev folk taget ind til afhøring.
Der var afhøring af den 17-årige stenhugger, hun var sammen med. Han bliver afhørt to gange med et par ugers mellemrum, og i første, der kan han ikke give nogen forklaring på, hvorfor Agnes skulle begå selvmord senere. Og i en anden afhøring, der siger han så, at det var fordi, hun vist heller ikke ville have skænd af sin frue. Så i bund og grund er hans forklaring på selvmordet, at de hellere vil dø, end at få skæld ud af henholdsvis forældre og arbejdsgiver.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at han virker ufattelig barnlig, som også er hans forældres hovedargument for, at han ikke kan have gjort hende noget, fordi han er for barnlig til at kunne tænke i de baner. Omvendt tænker jeg, at han måske netop er så barnlig, så han ikke kan se konsekvenserne af at rende rundt med en ladt pistol. Hans mor blev afhørt inden faren, men faren fik derefter indskudt, at hans hustru på grund af hændelsen havde fået så stærk hovedpine og fuldstændig mistet hukommelsen, så hun var lagt i seng under lægebehandling, og hun måtte ikke afhøres igen. Og den 8. februar kom hendes eksforlovede også til afhøring og kunne fortælle, at hun havde altid været en evig glad pige, der aldrig nogensinde havde haft hang til melankoli, som det hed dengang. Og han forstod det heller ikke. Den 13. februar var der indberettet fra to af Agnes tidligere pladser, og de to øvrige pladser den 15. februar, altså de steder, hun havde været ung pige i huset, hvor de også sagde, at hun var en glad pige med mange smil og stort gå på mod. Og drengens læreplads udtalte sig også. Han gik og fløjtede hver dag, og han havde det godt. Og var egentlig også på arbejde igen 4 dage efter denne her hændelse. Revolverens tidligere ejer blev afhørt også den 13. Og først den 18. februar, 10 dage efter, blev Agnes far, min tipoldefar, indkaldt på politikontoret til afhøring. Og det var først 10 dage efter her, at politiet hørte om Agnes fra de allernærmeste. Og derfor kan man også forstå, selvom det er meget beklageligt, at min tipoldefar valgte at sige, der skal ikke laves yderligere, vi har ikke behov for det, fordi det har været så hårdt. 10 dage er rigtig lang tid, før at man får lov til som forældre at sige noget som helst. Og siden den unge stenhuggerlærling allerede for længst var kommet på arbejde igen, så virkede det også som meget besværligt at få noget ud af den sag. Politimesteren i byen forsøgte jo også at få sagen til at forsvinde hurtigere, end statsadvokaten ønskede. Efter det første forhør, og Agnes var død, og at min tipoldefar havde sagt, at der behøvede ikke at blive rejst sigtelser, så forsøgte han med sin konklusion at sende til statsadvokaten, at sagen nu var lukket. Statsadvokaten svarede overraskende nok tilbage, at den var ikke lukket. Det var ikke nok, og den 17-årige havde ikke svaret uddybende nok på spørgsmålet, og statsadvokaten kunne stadig ikke se noget motiv for det her. Så politimesteren måtte jo meget mod sin vilje indkalde til det andet forhør, hvor der var flere uoverensstemmelser, men så blev sagen lukket. Det var som om statsadvokaten også lige skulle have sin ryg fri med, at vi har stillet nok spørgsmål, men der blev ikke gjort noget ved alle de uoverensstemmelser, der selvfølgelig opstår i andet forhør, hvis man ikke har sagt hele sandheden i første. Og i og med, at der har været 3 uger imellem, så har han måske også glemt noget af det, han sagde i første. Det er jo det, der er smart ved at holde 2 forhør altid, men der blev ikke gjort noget ved det. Jeg har forhørt mig ved statsadvokaten i dag. Det er jo ikke én advokat, men det er et kontor. Og sagt, det er for 20'erne, men hvordan skal man forholde sig til, når en familie eller en pårørende kommer og siger omkring et offer, I behøver ikke at gøre yderligere? Er det egentlig deres vurdering, der tæller? Og der var svaret meget tydeligt, at det er det ikke. Det vil til hver en tid være staten, der anklager indsigtet. Så det er ikke nok, men dengang var det måske nemmere at bare sige, at det er nok.
Du har skitseret en lang række årsager til yderligere undersøgelser, som du i hvert fald har fundet frem til. Prøv at dykke lidt ned i nogle af dem og fortælle os lidt om, hvad kunne det for eksempel være, som du mener peger på den her unge mand, at det er ham, der har stået bag?
Ja. Alene det, at der ikke sort på hvidt står, at det ikke kan være andet end selvmord, vil i dag være grund nok til en sigtelse. Der skal sort på hvidt stå, at det ikke kan være anderledes. Hendes krop var også flyttet, inden stenhuggerens far ankom, som vi ved ikke, om de mænd har haft en hemmeligholdelse, og ingen af de andre mænd blev afhørt yderligere. Og han var i stand til at genoptage arbejdet få dage efter, og at Agnes sendte penge hjem til sin sparekasse få dage inden skuddet, det vidner jo heller ikke om en, der har mistet alt modet. Og hun har taget en stor del af sin løn, mere end hun kunne ikke betale sin eksforlovede alle de lånte penge, fordi pengene skulle hjem til hendes ur. Og det er 2 dage, før hun angiveligt skulle have dræbt sig selv. Det peger heller ikke i den retning. Og så hele motivet med, at stenhuggeren forklarer, hvorfor Agnes ville begå selvmord, og kom med nogle vage forklaringer om at være sent ude, og hun ville få skæld ud, hvis hun gik hjem nu. Men arbejdsgiveren ville jo ikke dræbe hende, hvis hun kom sent hjem, og hun havde stadig sin familie, som hun stod nær, og hun havde sit gode humør, jævnfør brevet og vidneforklaringer. Det er en meget, meget vag forklaring på, at hun skulle begå selvmord, og han har ikke engang nogen forklaring på, hvorfor han selv skulle. Men vi ved, at han ifølge hans forældre var utrolig umoden, og at moderen efterfølgende har sagt, at sådan efterrationaliseret, at han nok var kommet i lidt dårligt selskab og ikke skulle have haft så løse tøjler og gået rundt med en pistol. Det med, at hans mor hævdede, at hun troede, revolveren var et stykke legetøj. Hvorfor skulle de så skiftevis over til hotellet på den anden side af gaden for at finde den 17-årige og bekymret høre om den her revolver, hvis de allerede vidste, at det var et legetøj? Og der er jo uoverensstemmelser omkring, hvornår han havde ladt den her pistol. Og han skiftede også forklaring fra, at han ikke fik selvmordstanker før sen aften, til i anden afhøring, at han havde det i tankerne allerede tidlig eftermiddag, så det har ikke været et eller andet sindstilstand, han lige pludselig fik. Det har været gennemtænkt at tage pistolen med. Og i første forhør, der er pistolen ikke ladt, før de når ud til lysthuset. I anden afhøring, så er den ladt allerede, når de ankommer til karnevalet.
På det her tidspunkt her, der har man ikke nogen standardiserede afhøringsmetoder. Det har man jo i dag. Så en afhøring vil være langt mere formel og følge nogle særlige retningslinjer i dag, og har der været uoverensstemmelser i forhold til forskellige forklaringer, som den mistænkte er kommet med, så vil man dykke ned i det på en helt anden måde i dag, end man måske gjorde dengang. Man skal nok også være opmærksom på her, at den type efterforsker, som har siddet med den her sag her, har ikke i egentlig forstand været skolet efterforsker nødvendigvis. Altså, det har måske været meget få drabsager i en politikreds, som den, der er tale om her. Så der har været meget lidt erfaring på det her område. Så på den måde, så kan man sige, så har der jo nok været nogle huller i forhold til afhøringsmetoder, når vi ser på dengang, og så vi ser på afhøringsmetoder i dag. Det er der slet ingen tvivl om. Men dermed ikke sagt, at de her efterforskere jo selvfølgelig har været opmærksom på, hvis der er nogle meget altså voldsomme uoverensstemmelser i nogle forklaringer, så er de også dykket ned i det. Så man kan også se det ud fra det perspektiv, altså fra efterforskernes perspektiv, at man har ikke opfattet det her som en drabssag. Man har fra starten opfattet det som et selvmord. Og har der eventuelt været nogle uoverensstemmelser i den 17-åriges forklaring, ja, så har man måske skudt det til hjørne, som et udtryk for, at han har været nervøs, har været chokeret efter det, der er sket, eller lignende, og det er så baggrund for, at der har været de her uoverensstemmelser. Og politifolkene, politimesteren, de ledende politifolk, kendte ofte folk i nærområdet. Så man har måske her forhørt sig i forhold til de pårørende, om det var noget, som man ligesom ønskede, at der blev gjort mere ved. Og i forlængelse heraf, så har man givetvis fra den nære families side tilkendegivet, at det ønskede man ikke. Man ønskede at få ro på det her. Der skulle ikke tales mere om det. Det har været noget, som har været stigmatiseret også på en eller anden måde. Det er jeg ret sikker på, faktisk. Der taler om selvmord her. Hvad der egentlig sket. Altså, det har man ikke ønsket at få ud i det her lokalmiljø. Og der har man så, altså også fra politiets side, måske opfattet som et hensyn til den nære familie, at man ligesom handler i den her sag. I dag foregår det på en helt anden måde. Der er der nogle særlige procedurer, som man skal igennem. Politikredsen er meget, meget større, end de var dengang. Der er ikke en relation imellem ledende politifolk og dem, som, ligesom, som sagen ligesom berører. Det er i hvert fald meget sjældent. Så på den måde så vil sådan et sag ikke få lov til at blive lagt ned af eventuelt nære pårørende, fordi der har været en anden relation i politikredsene tidligere, end der er i dag.
Det var jo helt sikkert en anden tid dengang. Det må være noget af det, der har spillet ind.
Det var en anden tid. Det var mellemkrigsår. Jeg ved i hvert fald, at min oldefar, som var den yngste i søsterflokken i 30'erne, da han var blevet teenager, der en af de ting, han elskede allermest, det var at gå i karambolage med brunskjorterne på gaden. Og jeg har spurgt min familie meget om, hvem brunskjorterne er. Nu er det desværre kun svigerfamilien, der stadig lever, ikke? Og de sagde, at det var jo de konservative, som var på en måde, ikke fordi alle konservative er det, men de her brunskjorter, det var forløberne til det, vi så kalder nazisterne i starten af 2. verdenskrig. Så der har været slåskampe i gaderne rigtig meget under de her strømninger, der så er ledt op til en krig. Så jeg tror, politiet også havde virkelig svært ved at prioritere. Hvad skal der lægges kræfter i, og hvad skal der ikke? Her har vi en pige. Hun er fundet død. Der var en revolver ved stedet, og hun har været sammen med ham hele dagen velvidende, at han havde en revolver. Så er det nærliggende at tænke, at hun selv har valgt det? Hun har jo vidst, at han havde den på sig. Og siden der var en familie, som står og siger, at de ikke behøver at gøre mere, så er det jo nemt at lade det ligge. Hvis man tænker på, at min familie var en fattig garverfamilie fra Store Heddinge med kommunistiske rødder, som ikke var særlig attraktive i den tid, heller ikke ved politiet, hvor de tit var ude til forskellige demonstrationer og skulle netop have de her parter til at enes eller skille dem ad, så var det ikke lige en familie, der så øverst på listen til at hjælpe. Hvorimod stenhuggerens familie var lokale. Hans far var delvis slagtermester, delvis viktualiehandler, kendte alle spidserne, alle dem, der var noget, også dem, der hjalp med at fjerne Agnes. Det var ikke noget, man behøvede at grave videre i. Det kørte jo meget godt igen. Så jeg tror, at min tipoldefar har tænkt på, at min tipoldemor var så dårlig over, hvad der var sket, og hvor lidt hjælp der var kommet, at han vurderede, det var bedst at lade det ligge og stoppe. Agnes havde et år eller to forinden forladt en tjenesteplads for at tage hjem og passe sin syge mor og min oldefar, der så var 8 år på det tidspunkt, og var hjemme i et halvt år for at agere mor i huset, også for min oldefar, fordi min tipoldemor var svagelig. Så altså, følelsesmæssigt har det været det rigtige, min tipoldefar har gjort. Men det er selvfølgelig rigtig hårdt, når man sidder nu med gå på mod og kampgejst og tænker, du skulle have kæmpet mere. Men man kan så også sige, at 11 år efter begik min tipoldefar selv selvmord, hængte sig i en skov. Det har nok tæret på ham, at han ikke gjorde mere. Det har været et hårdt liv.
Er der nogen i din familie, sådan den lidt ældre generation, som har fortalt dig nogle ting omkring sagen her?
Ja. Min mormor, Agnes, var også hendes faster. Min mormor har fortalt mig lidt om hende, da jeg var teenager og begyndte at slægtsforske og viste mig billeder af søskende. Vi havde ikke noget billede af Agnes, men fortalt mig om, at der var en mand, der var jaloux, og derfor så skulle hun dø. Og så kunne hun ikke så meget mere af historien. Det var jo også brudstykker, og det var ikke noget, hun direkte havde spurgt sin farmor om, altså Agnes mor, fordi det var så skrøbeligt. Men hun havde fortalt, at den unge mand, der havde skudt, var gået fri, fordi at hans familie var meget velstående, og det var vores familie ikke, og at han efterfølgende i byen havde været meget højt på strå og fortalt, at politiet kunne jo ikke røre ham, og det havde han fundet ud af, at han var hævet over politiet. Det siger man jo ikke, hvis man er i sorg eller chok. Jeg har jo fundet ud af, at hans familie var ikke, de havde ikke en større økonomisk kapital end vores familie, men social kapital havde de mere af, i og med, at de var spidser i byen og kendte alle, og vores ikke gjorde sig. Det er nok det, hun har forstået ved, at han var bedre stillet end Agnes.
Altså, jeg tror ikke, at hendes politiske tilhørsforhold har spillet ind i forhold til, at man har henlagt sagen. Og det har jeg heller ikke set i andre typer af drabssager, at et politisk tilhørsforhold har spillet ind i forhold til en henlæggelse af sagen. Så det opfatter jeg faktisk som meget usandsynligt. Det vil jeg sige. Hvis jeg skulle pege på noget, så skulle det være noget mere diffust. Og det kan have bestået i, at hvis der har været en familie for eksempel, som har haft en særlig placering i et lokalsamfund, så kan der måske have været ikke et direkte pres på politiledelsen, men mere et indirekte pres på politiledelsen. Især en sag, som måske er sådan, så mudret, som den her sag er, for måske ligesom at dyse sagen ned, ikke gøre mere ved den. Det er sådan noget, vi er ude i. Og der kan man så sige, men har der været en eller anden indflydelse fra den 17-årige familie, som måske har haft en højere position? Ja, det kan måske godt have spillet ind, men ikke direkte. Så har det været mere indirekte forstået på den måde, at her der taler nogle personer for et bedre miljø, jamen, så skal vi måske gå lidt mere stille med dørene og den slags ting. Når vi ser på, hvad der taler imod, at det er et selvmord, så er det, at der ikke er noget forud for selvmordet, der indikerer, at Agnes er selvmordstruet. Altså, hvorfor skulle hun begå selvmord? Det er der ikke noget i det materiale, som foreligger, som ligesom indikerer. Der er ikke noget, der indikerer, at hun har været deprimeret, som vi kan se. Der er ikke noget, der indikerer, at hun har haft nogle store problemer med familien, eller hvad der nu ellers har været. Så det kommer sådan ud af det blå, at hun begår det her selvmord. Altså at dykke ned i psykiske problemer og lignende på det her tidspunkt her, det er meget tabuiseret. Man håndterede ikke psykiske problemer på samme måde dengang, som vi gør i dag. Det var noget, der lå internt i familien. Så fra politiets side kan der også have været en form for berøringsangst, når det galt om at dykke ned i, om der nu har været et eller andet tidligere, nogle problemer, noget psykisk af en eller anden art. Det har man ikke ønsket at dykke mere ned i. Det tror jeg faktisk, man skal være opmærksom på her. Så dengang, der har man givetvis i høj grad faktisk taget det for gode varer, hvad familien fortalte. Men i dag vil man måske dykke noget mere ned i det og se, om der kunne ligge et eller andet under en eller anden familiehemmelighed. Eller et eller andet dybere i personen, som er kommet af dage på denne her måde. For ligesom at få afklaret, om der måske faktisk var et eller andet på spil, end at hun bare var en glad pige. Når vi så ser på, hvad der taler for, at det er selvmord, så kan man sige, så er der noget omkring skudretningen. Den måde, som hun har ført pistolen, det kunne indikere, at hun selv har ført pistolen, og der er ikke en anden, der har ført pistolen, selvom det heller ikke endelig kan udelukkes, at der er en anden, der har ført pistolen. Udover det, så er der motivet. Hvad skulle den 17-åriges motiv være til at myrde Agnes? Hun har lige slået op med sin forlovede, men den forlovede er jo ikke hendes 17-årige, det er en helt anden. Så der kunne der have været et hævnmotiv, men det er der jo ikke her. De har lige indledt en eller anden form for forhold, og så beslutter han sig for at slå hende ihjel. Motivet er uklart, så det taler for, at der tale om selvmord i den her sammenhæng. Der er jo noget mærkeligt ved hele sagen. Altså, hvad er baggrunden for, at hun begår selvmord, og de, så at sige, begge to laver den her selvmordspagt? Altså, hvorfor gør de det? Det virker, som om det er bare sådan en ren indskydelse. Og der kan man jo selvfølgelig sige, at tidligere der har vi set sådan nogle selvmordsbølger i forskellige epoker, hvor unge har begået selvmord af grunde, som er sådan lidt uklare. Det har jeg ikke kunne finde her, at der har været sådan en særlig bølge på det her tidspunkt her. Så det er mærkeligt, hvorfor Agnes begår selvmord. Der er ligesom noget uklart. Vi kender ikke rigtig baggrunden for det. Så det er mærkeligt og mistænkeligt. Omvendt så kan man sige, at det har været en sag, som jeg tror fra politiets side har været opfattet som en form for familietragedie. Man har fra starten tænkt, det her det er et selvmord. Vi vil ikke belaste Agnes familie, og vi vil ikke belaste den 17-åriges familie. Og så har man simpelthen besluttet sig for, at den her sag den skal afsluttes så hurtigt som muligt, også fordi det bliver tilkendegivet fra begge familier givetvis. Og så har man simpelthen ønsket, at den sag den skulle ganske hurtigt ud af verden og afsluttet.
En sidste spekulation i Agnes sag, som muligvis kunne kobles til et motiv, var en ny veninde, som Agnes havde fået. Det var også hende, som Agnes var taget til karnevalet med.
Agnes, hun har jo afsluttet en tidligere forlovelse, og efterfølgende så har hun også haft en lidt tættere relation, form for venskabsforhold, med en anden kvinde, som bliver karakteriseret som løsagtig. Hvad er det så, der ligger i det her begreb løsagtig? Ja, der ligger det, at det er en kvinde, som har et forhold til flere forskellige mænd. Der kan måske også ligge det i det, at når man er løsagtig, så har man en form for prostitutionsrelation til andre mænd. Det er lidt svært at afgøre i forbindelse med det materiale, der er her. Så hvis vi nu skal tage det fra den 17-årige side og ligesom se lidt nærmere på hans forklaring og baggrunden for den, så kunne det måske være, at han helst ikke har måttet se sammen med Agnes, fordi hun har haft den her relation til den anden kvinde, der er blevet karakteriseret som løsagtig. Og han har været nervøs for at komme hjem til sine forældre og fortælle omkring denne her relation. Altså det kunne være en mulig forklaring på det, fordi ellers så er det jo utrolig mærkeligt, at fordi man kommer for sent hjem, så vælger man at gå selvmord. Når vi ser på deres eventuelle seksuelle forhold, så skal vi nok dykke lidt ned i samtidens opfattelse af seksuelle forhold inden ægteskabet. Fordi det er helt afgørende på det her tidspunkt. Altså, som udgangspunkt så var det sådan, at man kun havde et seksuelt forhold inden for ægteskabet, når vi ser på 20'erne, 30'erne, og vi skal langt op, helt op til 60'erne, før det begynder at blive mere legitimt at have et seksuelt forhold uden for ægteskabet. Det betyder selvfølgelig ikke, at folk ikke, altså, de havde det selvfølgelig ofte, men det var noget, som man så ret fordømmende på generelt i samfundet. Så det kan have været baggrund for, at han har ønsket at holde det hemmeligt, ikke har ville ud med det. Og det er måske faktisk, vil jeg formode, den egentlige grund til, at han ligesom forsøger at gå stille med dørene i forhold til det her, simpelthen fordi, at det har været noget, som har været sådan ret stigmatiseret på det her tidspunkt.
Du er ikke bange for, at du ikke har fået en form for tunnelsyn og slet ikke kigger i andre retninger? Der er jo også ham, hun slår op med dagen før, og hun kunne jo også selv have løftet den op og skudt sig selv.
Jeg har ikke tunnelsyn omkring det. Og jeg siger ikke 100%, at hun ikke kan have begået selvmord. Det er slet ikke det. Familiehistorien har mange selvmord. Hendes far begik selvmord. Hendes ene søster begik også selvmord i 60'erne. Hendes ene bror forsøgte at begå selvmord, men ramte forkert og blev bare handicappet. Det var ikke utænkeligt, når en familie har den arv. Jeg synes bare, det er ærgerligt at lægge hende ind under automatisk, som om, nå, det var bare et selvmord mere, eller det var det første selvmord i familien. Jeg synes i hvert fald altid, at der skal være en retssag. Der skal være en sigtet. Og havde dommeren så dømt ham til uagtsom manddrab, eller var han bare frifundet der, så kunne jeg godt leve med det. Det var helt okay, så havde han jo fået en rettergang. Men i og med, at der bare slet ikke bliver nogen sigtelse, på trods af den lange liste af årsager, der kunne være til at sigte den her mand, det kan jeg ikke forstå. Jeg er kommet frem til, at jeg tror ikke, han har haft onde hensigter. Det har jeg på intet tidspunkt troet. Og han har også været en type, Agnes gerne ville bruge sin tid på. Det er ikke det. Jeg tror bare, at han har haft en tilstand af barnlighed, at han måske var uovervindelig, har gjort noget, han ikke kunne se konsekvenserne af og gået i panik. Og derefter tænkt, det klarer vi. Det behøver vi aldrig tale om mere. Har han ikke gjort det, så har han ikke gjort det. Så har politiet bare ikke gjort deres arbejde med at få det belyst, at han ikke havde gjort det. Men hvis han har gjort det, så han skulle leve med det her altid. For der er ikke nogen drabsmænd, der kan leve et normalt følelsesmæssigt liv, uden på et tidspunkt at tilstå, medmindre de har nogle andre ting, de kæmper med, men så er det jo heller ikke sikkert, at han har levet det fuldt ud. Så hvis han dræbte min oldefars søster, så finder jeg retfærdig straf i, at han har levet et åbent fængsel resten af sit liv.
Han har skulle bære på det her kors og den her dårlige samvittighed.
Rigtig meget.
Om Agnes blev dræbt eller havde begået selvmord, det får vi nok aldrig svar på. Tak til slægtsforsker og efterkommer af Agnes, Pernille Amanda Bartoldi Canto og politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Tilrettelæggelse og interview af Katrine Fuglsang, klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.